apostlen Paulus skriver i 1. Korintherbrev kapitel 11 sådan her. For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede og brød det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod. Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder om, at du vil gå din gang iblandt os, her hvor vi er samlet nu. Og at du også vil komme til os med dit ord og ved din ånd og forkynde evangeliet for os. De gode nyheder om din død i vores sted. Amen. Gør dette til ihukommelse af mig. Jeg hørte engang en sige det på den måde. Det var en anden anledning. Men der er jo forskellige bud, Jesus giver sine disciple. Gå ud og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem og lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og man kan sige, at en af de ting, han har befalet, det er netop det her, gør dette, når I spiser og drikker. Det er det måltid. Så på den måde kan man sige, at som kristne, der er vi under befaling. Vi er under befaling. Og nadverfejring, det er sådan en befaling fra Jesus af. Gør det til ihukommelse af mig, siger han. Der er så lige det her med det her gamle ord, ihukommelse. Hvad er det egentlig, han mener med det? Og det hjælper ikke noget bare sådan at slå op i en gammel dansk ordbog. Man skal faktisk om i det gamle testamente for at få fat i, hvad det er, han mener med det. Fordi han indstifter nadveren her. Vi er i en sammenhæng, hvor han er med sine 12 disciple i et hus i Jerusalem, og de fejrer påskemåltid. Så når du går tilbage til det gamle testamente og ser, hvad der siges der om påsken og påskemåltidet, så forklares det, at efter Israel er blevet befriet ud af Egypten, har været på ørkenvandring og er kommet ind i det forjættede land, så skal de fejre påskemåltid ind i det forjættede land. Og der skal den enkelte israelit forklare sine børn, at påskefesten skyldes, og nu citerer jeg, jeg har taget det med her også, fra 2. Mosebog kapitel 13, der skal de forkynde sådan her for deres børn. Det vi gør nu, det er på grund af det Herren gjorde for mig, da jeg drog ud af Egypten. Udfordringen med det udsagn, det er, at det er noget, de skal sige flere generationer efter, og alle dem, der drog ud af Egypten, de er døde. Men alligevel, så skal Israels folk, når de kommer ind i det forjættede land, sige til hinanden, generation efter generation, det her, vi fejrer nu, det gør vi på grund af det, Gud gjorde for mig, da han førte mig ud af Egypten. Jeg ved ikke, om I kan høre, hvor jeg er på vej hen, hvor man er på vej hen med det her. Påskemåltidet, og også nadveren, den ihukommelse, vi taler om der, det er, at vi bliver delagtiggjort i Guds frelseshandling. I det gamle testamente, der var det israelitterne, der blev mindet om, at Gud har ikke bare engang frelst nogen i din slægt engang i fortiden, men det han gjorde der, det gælder for dig. Jeg gjorde det for dig. Det Herren gjorde for mig, da jeg drog ud af Egypten, skal de sige til hinanden, selvom det er århundreder siden. Og på samme måde er der det med nadveren og ihukommelsen, det her gamle udtryk, at der skal du tænke om det på den måde, at det var det, Jesus gjorde for dig på korset, når du knæler ned ved nadverbordet. Vi er delagtige i det, der er sket med Jesus. Han siger sådan her, eller der står sådan her i Lukas evangeliet kapitel 22, fra vers 14. Da timen var inde, satte Jesus sig til bords sammen med apostlene, og han sagde til dem, jeg har længtes meget efter at spise dette påskemåltid sammen med jer, før jeg skal lide, for jeg siger jer, jeg skal aldrig mere spise det, før det fuldendes i Guds rige. Så tog han et bæger, takkede og sagde, tag det og del det imellem jer, for jeg siger jer, fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af vintræets frugt, før Guds rige kommer. Og så tager de brødet, deler det, spiser det, og de tager det bæger, som kaldes i påskemåltidets liturgi for velsignelsens bæger, og så siger Jesus, dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer. Dette bæger er den nye pagt. På den måde så knytter han jo en forkyndelse af, hvad den nye pagt, som Gud stifter til frelse for hele verden, den knytter han til noget helt konkret. Jeg ved ikke, om jeg fik den her tanke undervejs, da jeg forberedte mig. Den nye pagt, det er jo faktisk noget, du kan drikke. Må man sige sådan? Jeg synes, det er det, Jesus siger. Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer. Det, der i hvert fald, det jeg prøver at sige med det, det er, at forkyndelsen af, hvad Jesus har gjort, har Gud selv forbundet med, at mennesker knæler ned og tager imod noget, de ikke selv kan gøre fra eller til i. Men Gud kommer med det og siger, værsgo, og dækker bord, og rækker dig det uforfalskede, ufortyndede evangelium om sig selv. Dette bæger er den nye pagt. Og så drikker vi. Læg mærke til, at han også taler om, at det er for alle. Ikke alle de vellykkede, eller alle dem med en stærk tro. Der står bare alle. Og det betyder også alle os med alle vores mørke sider og fejltrin osv. osv. Alle, det er alle troende kristne. Dette er mit blod udgydt for jer, står der også. For jer. Det er et måltid for Guds menighed. Og det er også for dig, der lige nu kæmper med at få troen til at hænge sammen og opleve, at den er meget svag og skrøbelig og vaklende. Det er netop der, at du skal hen og knæle ned og så høre noget, du ikke kan sige dig selv. Et budskab fra Jesus. Det her, du drikker nu, det er den nye pagt, du får del i. Igennem de her druer. Når vi samles til nadver, så overskrider Jesus grænserne imellem tid og rum. Fortid, nutid og fremtid. Vores nutid, lige nu, når vi knæler ned om et øjeblik, flettes sammen med fortiden. Det, der skete den påske, dagen efter, at Jesus indstiftede det her påskemåltid. Altså på langfredag, hvor han døde i dit sted. Det, der skete der, det er jo noget, der står rokligt fast og gælder, uanset hvordan du tænker og mener og føler og har det. Det er noget uden for dig selv, men som du får lov til at blive fordel i. Den fortid møder her ved nadveren din nutid. Og samtidig så er der også et element af fremtid i det. Hvis I lader mærke til det, så siger Paulus til sin undervisning til menigheden i Korinth, sådan her, at hver gang I spiser dette brød og drikker bæret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Han har lige den der lille notits med, om at der sker noget nu, mere en forkyndelse, når menigheden knæler ned. Så det er der en forkyndelse i sig selv. Men der sker den forbindelse til fortiden, det Jesus har gjort på korset. Og så får han lige den der med, I gør det, indtil han kommer. Altså, der er også det her element af længsel og håb og forventning om, at Guds frelse med den her verden skal fuldføres, når Jesus kommer igen. Han kommer til os fra fortiden med det, der skete på Golgata og den tomme grav, og så siger han, dette er mit legeme og blod. Og det siger han til dig. Han siger sådan, jeg gik i døden for dig. Jeg er livets brød. Og mit blod, det er pagtens blod. Dette bære er den nye pagt. Den nye pagt kan åbenbart fortæres, drikkes. Og derfor er nadveren det vigtigste måltid, som et menneske kan indtage. Det mætter dig måske ikke fysisk, ligesom det, du spiser i løbet af dagen og ugen ellers. Men rent åndeligt, der er det et måltid, der om noget kan stille din åndelige sult og tørst. Fordi her forkynder Gud direkte og ufortyndet og uforfalsket for dig, at du på grund af Jesus er befriet og fri. Du er befriet fra syndens magt over dit hjerte og i dit liv. Og så er du sat fri til at elske og tjene dit medmenneske, din næste, hvem det så end er. Så er der en dobbelthed i det, som jeg gerne lige vil nævne, og det er det her med, at vi har at gøre med brød og vin, som Jesus samtidig kalder noget mere. Hvordan skal det forstås? Vi får noget brød og vin, som er mere end det ser ud til. Det er ikke noget andet. Det er ikke sådan forvandlet. Men det er noget mere. Der er en åndelig dimension over det her med brødet og vinen, fordi Jesu ord er knyttet til det, og hans løfte og befaling har lyttet ind over det her måltid. Og måske kan man beskrive det med ordet paradox. Vi taler om, at noget kan være paradoxalt. Jeg slog lige op på nettet. Hvad har vi eksempler på paradoxer? For eksempel fandt jeg den her sætning. Ledigheden er høj, men alligevel har virksomhederne svært ved at finde medarbejdere. Det er åbenbart ret paradoxalt. Jeg ved ikke, om det er vist ikke fra i dag eller fra nutiden, vel, fordi ledigheden er ikke så høj. Vel. Men ledigheden er høj, og alligevel har virksomheder svært ved at finde medarbejdere. Det er et eksempel på noget, man vil kalde for noget paradoxalt. Ikke også? Altså et udsagn, der beskriver noget, som strider imod en måske menneskelig logik eller et sund fornuft, men som alligevel åbenbart godt kan være sandt. Sådan ind i den kristne tros sammenhæng, der vil vi nok sige, at et paradoks eller noget paradoxalt, det er noget, der ikke lader sig forstå sådan med vores menneskelige logik, men alligevel kan tilegnes i tro. Og jeg tager nogle eksempler med her. Altså, når vi kender, det er jo langt hen ad vejen godt, hvis vi bekender os som kristne. Vores forståelse af, hvem er Jesus? Der kan vi læse ud fra Bibelen af, at han er både Gud og menneske. 100% Gud og 100% menneske. Den måde, som Bibelen flere steder omtales, der er det jo, at den er Guds ord. 100%. Og samtidig så er den skrevet af mennesker. Det er der også noget paradoxalt i, som vores sådan almindelige logik ikke bare lige sådan kan fange, men som kan forstås i hjertets tro. Eller et kristen menneskes natur, det er jo, at vi på en og samme tid både er syndige og retfærdiggjorte af tro. Man kunne også tage, hvad er en kristen kirke for noget? Der taler Paulus om, at en kristen kirke, det er Kristi legeme. Altså det er jo en nådegave. Det er noget gudgivet. Noget Gud har skabt. Og samtidig så består den af en masse mennesker, som stadigvæk også er syndere, fordi vi er ikke nået til fuldendelsen endnu. Så der er den her underlige dobbelthed. Og på samme måde er der det i det, vi kalder for nådemidlerne. Altså de her særlige kanaler eller midler, hvormed Gud han rækker os sin nåde. Og der taler vi jo om, at der er tre af den slags. Det helt overordnede nådemiddel over dem alle, det er jo Guds ord. Det herfra, vi overhovedet ved om de to andre. Men Guds ord, det er, jamen jeg skrev et ord, som jeg sjældent bruger, men det er jo papir og tryksværte, ikke også? Altså sådan, hvis man tænker gammeldags. Hvis du er lidt yngre, så vil du tænke, det er en skærm og sådan nogle digitale cifre. Eller det er nogle lydbølger. Når det bliver læst op, og det bliver forkyndt, så er der lydbølger, ikke også? På den måde er Guds ord noget, der er sådan til at tage og føle på noget helt almindeligt, jævnt og forståeligt. Men det er noget mere end det. Og på samme måde er det med dåben. Det er vand. Nadveren, det er brød og vin. Brød og vin, vand, tryksværte, lydbølger, papir, skærme. Det kan vi forholde os til. Men det er mere end det. Der, hvor det bliver til særlige nådemidler, det er, hvad Guds ord selv har at sige om det. Hvad Jesus selv har at sige om de her ting her. Og apostlen har at sige om de her ting. Og der er det jo lige pludselig, at vi kan læse, at Guds ord har en indbygget kraft i sig til at give de gode nyheder om Jesus fra sig på en måde, som intet andet kan. Og det samme gælder med forståelsen af dåben og nadveren. At ja, det er vand, men det er mere end det. Hvis ikke Guds løfte var ind over det, hvis ikke Guds løfte var ind over brødet og vinen, så var det bare et almindeligt måltid. Men fordi Jesus har sagt, dette brød er mit legeme. Fordi Jesus har sagt og lovet, denne vin er den nye pagt. Dette bæger og den vin, der er her i, er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer. Så har vi lov til at tro og stole på, at det er et nådemiddel. Altså et sted, hvor budskabet om den korsfæstede opstandne Jesus kommer os sådan helt nært på en helt uforfalsket og ufortyndet måde. Og det er stærkt, synes jeg. Det, synes jeg, er en meget, meget stærk måde at tage med noget, en stærk forkyndelse at tage sig med sig videre i sit liv. Jesus rækker os sig selv i nadveren. Han forkynder evangeliet for os, når han siger, tag det og spis det. Drik alle heraf. Det betyder jo også, at du har flere sanser i gang, når du om lidt går til nadveren. Der er en smagssans og en synssans i forbindelse med det. Følesans, når du rører ved det. Men der er også en meget vigtig sans, som har at gøre med det her ekstraordinære, med løftet, nemlig høresansen. Troen, der kommer af det, som høres. Og det, der høres, det kommer i kraft af Kristi ord. Kristi løfte, Guds løfter forbundet med de her helt almindelige ting, gør, at det lige pludselig bliver til noget mirakuløst og formidabelt, du har med at gøre. Så er den her bog lige pludselig ikke længere bare papir og tryksværte, men der er liv og ånd i den, som i ingen anden bog. Så er det ikke længere bare noget usyret brød og noget druesaft, noget vin. Så er det ikke længere blot vand, men det er lige pludselig blevet til en dåb, en kristen dåb, og til en nadver, en kristen nadver. Så brug også din høresans, når du skal forstå de her ting. Dette er mit legeme. Denne vin er mit blod. Troen kommer af det, der høres. Og det vigtigste organ, vi mennesker har i forhold til vores gudsforhold, det er øret. Troen kommer af det, som høres. Hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Det er derfor, vi beder om et øjeblik, rens os fra synd og styrk os i det evige livs håb. Nadveren er også et håbsmåltid, hvor vi får lov til at huske på Jesu løfter om, at han har overvundet synden og døden og djævlen, og alt det, som det betyder. Og det betyder også, at han en dag vil komme igen og oprejse sine brødre og søstre fra graven, ligesom han selv gik ud af graven en påske for 2.000 år siden. Som han opstod, skal vi opstå, som man synger i en salme. Intet mindre kan gøre det. Håbet om de døde kristnes opstandelse, som noget, der skal ske en gang i fremtiden, når den opstandne Jesus kommer synligt igen og gør alting nyt. Det håb og den længsel er også noget, der er indbygget i, og som også forkyndes for os i nadvermåltidet. Hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for din lydighed. Tak fordi du er villig til at blive menneske. Til at opfylde profetierne og løfterne, der var givet fra gammel tid. Og til at gøre Guds vilje. Tak fordi du kort tid senere, efter det her måltid, bad ske din vilje på knæ der i Getsemane have. Og tak fordi at du løftede korset op på dine skuldre og gik videre. Og det blev langfredag. Men nu vil vi gerne blive stående her ved skærtorsdags mirakel, hvor du lægger betydningen af din egen død og opstandelse ind i brødet og vinen. Og vi takker dig for det fællesskab her omkring nadverbordet. Vi beder om, at du vil udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse, og lære os række ud over vores egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og ufødte, beskærm du dem, og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, velsign dem og bevare dem, og styrk dem i troen på dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene, giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for Skjern by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfulgt. Vi beder for menighedens åndelige vejleder, Sprint Ågård Korsholm, velsign ham i hans tjeneste. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og bede for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Det er også for de, som er udsendt herfra, for Daniel Jensen på Grønland, for Kirsten Østerby i Israel. Bed om, at du vil velsigne dem og bevare dem, og lad os få dem sikkert hjem igen, når den tid kommer. Så beder vi om, at det evangeliets lys må skinne blandt den her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud, Jesus Kristus. Og vi beder for de jødiske folk, vi beder om fred i Jerusalem, vi beder om, at de må tage imod dig som Messias. Vi beder for de folk og lande i verden, hvor krigen raser og lidelsen hober sig op. Trøst de sørgende, helt de sårede, befri de bortførte, beskyt de uskyldige og værgeløse, og lad de skyldige og ansvarlige stå til regnskab. Lad der komme fred mellem mennesker og folk, og lad mennesker finde fred i dig. Vi beder også for vores eget folk. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, er der må få fremgang i Danmark. I vores hjerter, i vores folks hjerter. Og vi bekender som kirke vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Og beder dig om, at du vil forny os i det. Giv os mere tro, lydighed og kærlighed. Så beder vi for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Herre Jesus, forbarm dig over os. Kom snart og gør alting nyt. Det beder vi om i dit navn. Amen.